Ալեկոցությունը հանդարտվում էր։ Թաքունահով բոլորը շտապում էին մոռացության տալ այն. Թվում էր, թե ոչ ոք այլևս չէր հիշում պատահածը. Բայց և այնպես նկատելի էր, որ դեռևս մտածում էին այդ մասին. Ինչպես այդ ցույց էր տալիս այն ուրախությունը, որով բոլորը վերադարձել էին դեպի կյանքը, առօրյա գեղեցիկ կյանքը, որի ամբողջ արժեքը զգում ես այն ժամանակ միայն, երբ վտանգի տակ է լինում. Ինչպես ամեն վտանգից հետո, այժմ էլ այն վայելում էին կրկնապատիկ եռանդով. Քրիստոֆը տաստապատիկ եռանդով դարձյալ տարվեց ստեղծագործական աշխատանքով. Նա այնտեղ էր գրավում նաև Օլիվիեին. Այժմ նրանք ասես վրեժխնդիր իրենց մռայլ մտքերին, սկսել էին հորինել ռաբլեական թեմաներով մի էպոպե, որը տոգորված էր բարոյական ճնշումների ժամանակաշրջաններին հաջորդող լայն մատերիալիզմով. Առասպելական հերոսներին, Գարգանտյուային, եղբայր Ժանին, Պանուրգին, Օլիվիեն Քրիստոֆի ներշնչմամբ ավելացրել էր մի նոր գործողանց, Ժակ Պասիան Սանունով, միամիտ, խորամանկ, համակերպվող մի գյուղացու, որ ուրիշների ձեռքում խաղալիք էր. Ծեծում, թալանում էին, համբերում էր, կնոջը խլում էին, արտերը փչացնում, համբերում էր. Անխոնջ կարգի էր բերում տունը և մշակում արտերը. Ստիպում էին գնալ պատերազմի դաշտ. Բոլորի իրերը բարձում էին կռնակին. Ծեծում էին, ով հասներ. Համբերում էր. Սպասում էր. Ծիծաղում էր տերերի սխրագործությունների վրա և իր ստացած հարվածներից. Եվ ինքն իրեն ասում. «Մի օր այս ամեն անշուշտ վերջ կունենա»։ Նախապես տեսնելով տերերի վերջնական անկումը, վաղորոք լուր քրքջում էր իր լայն բացած բերանով. Եվ իրոք, մի գեղեցիկ օշ Գարգանտյուան և եղբայր Ժանը խաչակրած արշավանքի գնալիս ընկնում են ջուրը. Պասիանսը նրանց ցավում է. Ազատում է խեղդվող Պանուրգին և նրան ասում. «Շատ լավ գիտեմ, որ դու շատ օհիններ ես խաղալու իմ գլխին, բայց չեմ կարող քեզնից ձեռք քաշել. Դու ցրում ես տխրությունս, ինձ ծիծաղեցնում ես»։ Այս պոեմի հիման վրա Քրիստոֆը գրում էր սիմֆոնիկ մեծ պատկերներ, մեներքներով և խմբերքներով, հերոսակոմիկական ճակատամարտերով, սանձարձակ զվարճություններով, վոկալ խեղկատակություններով, ուշկու և մանկական բերկրության բլեցուն ժանեկենյան մադրիգալներով, ծովային մրրիկներով, զրնգուն կղզիով և նրա զանգակներով, իսկ վերջում հովերգական մի սիմֆոնիա, լի մարգագետինների օթով, սրինգների և հոբոյների անխռով ցնծությամբ և ժողովրդական երգերով. Բարեկամներն աշխատում էին անդուլ ցնծությամբ. Դալկադեմ ու Նիհար Օլիվիեն ասես բուժիչ լոգանք էր ընդունում. Նրանց ձեղնահարկի միջով հրճվանքի հողմեր էին անցնում. Անզուգական արբեցում. Ստեղծագործել սեփական սրտով և բարեկամի սրտով. Սիրահարների գրկախառնությունն ավելի երանելի չէ, քան երկու մտերիմ հոգիների մերձեցումը. Նրանց հոգիները այնպես էին միաձուլվել, որ երբեմն երկուսով միաժամանակ մտքի նույն փայլատակումներն էին ունենում. Քրիստոֆը գրում էր մի որևէ տեսարանի երաժշտությունը, իսկ Օլիվիան հետո բառերն էր գրում. Քրիստոֆը նրան տանում էր իր հզոր ստեղծագործական ուղիով. Նրա ոգին իրեն էր ենթարկում Օլիվիեի ոգին և արգասավորում. Ստեղծագործելու երջանկությանը միանում էր հաղթելու հաճույքը. Հեղտը վերջապես լույս էր ընծայել Քրիստոֆի Դավիթը և հմուտ ձեռքով կերտված նրա պարտիտուրան, որի Երևան գալը նախապես հայտարարված էր. Իսկույն է վետ աղմուկ էր հանել արտասահմանում. Վագներյան մի մեծ դիրիժոր, որը հեղտի բարեկամն էր և Անգլիայում էր հաստատվել, այդ գործով խանդավառվել էր. Իր բազմաթիվ համերգներում այդ գործը կատարել էր մեծ հաջողությամբ, որպիսին շարունակվել էր Գերմանիայում, որտեղ նույնպես Դավիթը կատարվել էր մի այլ դիրիժորի ղեկավարությամբ. Վերջինս կապ էր հաստատել Քրիստոֆի հետ. Նրանից ուրիշ գործեր էր խնդրել. Նրան առաջարկել էր իր ծառայությունները. Նրա օգտին կատաղի պրոպագանդ էր մղում, Գերմանիայում հայտաբերեցին Իֆիգենիան, որին մի ժամանակ սուլել էին. Քրիստոֆին հանճար հայտարարեցին, և նրա կյանքի որոշ հանգամանքներն էլ, շնորհիվ իրենց ռոմանտիկ բնույթի, քիչ չնպաստեցին նրա անվան շուրջ արծարծվող հետաքրքրությանը. Ֆրանկֆուրտեր ցայտունգ թերթն առաջինը մի շռնդալից հոդված տպագրեց. Մյուս թերթերը հետևեցին նրան. Այն ժամանակ Ֆրանսիայում էլ ոմանք գլխի ընկան, որ մեծ երաժիշտ ունեն իրենց երկրում. Փարիզի համերգասրահներից մեկի դիրեկտորը Քրիստոֆից խնդրեց նրա ռաբլեական էպոպեն, որը դեռևս չէր ավարտված. Եվ գուժարը, կանխազգալով Քրիստոֆի մոտալու թրճակը, խորհրդավոր արտահայտություններով սկսեց խոսել իր հանճարեղ բարեկամի մասին, որին ինքն էր հայտնաբերել. Մի հոտվածով փառաբանեց սքանչելի Դավիթը, մինչև իսկ չհիշելով, որ անցյալ տարվա հոդվածներից մեկում նրան նվիրել էր ընդամենը մի քանի տող, և այն էլ հայհոյանքով լեցուն. Նրա շրջապատի մարդկանցից ոչ ոք այդ չէր հիշում, ոչ էլ զարմանում էին այդ կտրուկ շրջադարձը տեսնելով. Ինչքան մարդիկ կան Փարիզում, որոնք մի ժամանակ այպանում էին Վագներին ու Ֆրանկին, իսկ այսօր փառաբանում են նրանց, ջախջախելու համար նոր արվեստագետներին, որոնց փառաբանելու են վաղը. Քրիստոֆն ամենևին չէր սպասում այդպիսի հաջողության. Գիտեր, որ պիտի հաղթի մի օր, բայց չէր կարծում, որ այդ օրը այդքան մոտիկ է լինելու, և չէր վստահում նման արագ հաջողության. Ուսերը թոթվում էր և ասում, որ հանգիստ թողնեն իրեն. Նրա համար հասկանալի կլիներ, եթե Դավիթը ծափահարած լինեին անցյալ տարի, երբ այն գրված էր. Բայց հիմա հեռու էր արդեն, մի քանի աստիճանով առաջ էր անցել. Նա շատ կուզենար իր այդ հին ստեղծագործության մասին խոսող մարդկանց ասել. «Գլուխ մի ցավեցրեք այդ հիմարության մասին խոսելով. դա ինձ զզվեցրել է, ձեզ նույնպես»։ Եվ նորից մխրճվում էր իր նոր աշխատանքի մեջ, մի քիչ բարկացած, որ իրեն կտրել էին նրանից. Այնուամենայնիվ ներքին գոհունակություն էր զգում. Փարքի առաջին ճաճանչները շատ քաղցր են. Լավ բան է, առողջ բան է հաղթելը. Այդ համարյա նույնն է, երբ բացվում է լուսամուտը և ներս է թափանցում գարնան առաջին շունչը. Ինչքան էլ Քրիստոֆն արհամարեր իր հին ստեղծագործությունները, հատկապես Իֆիգենիան, այնուամենայնիվ նրա համար հանդիսանում էր ռևանշի պես մի բան, երբ տեսնում էր, որ այդ ողորմելի գործի պատճառով մի ժամանակ այնքան դառը վիրավորանքներ կրելուց հետո, այժմ գերմանացի քննադատները գովում են, իսկ թատրոններն էլ անվերջ պահանջում, ինչպես այդ հաղորդում էր Դրեզդենից ստացված մի նամակ, որի մեջ հայտնում էին, թե շատ ուրախ կլինեն բեմադրելու այդ պիեսը առաջիկա թատերաշրջանում. Հենց նույն օրը, երբ Քրիստոֆը ստանում էր այդ լուրը, որը վերջապես այդքան տարիների թշվառ կյանքից հետո նրան նշմարել էր տալիս ավելի հանդարտ հորիզոններ և գալիք հաղթանակը, Գերմանիայից մի ուրիշ նամակ ևս եկավ. Կեսօրից հետո էր. Նա լվացվում էր, ուրախ-ուրախ խոսելով Օլիվիայի հետ իր սենյակից մյուսը, երբ դռնապանուհին դռան տակից մի ծրար ներս գցեց. Մոր ձեռագիրն էր այդ. Նա հենց պատրաստվել էր մորը նամակ գրել, նրան հաղորդել իր հաջողության ուրախ լուրը, որը նրան այնքան հաճույք պիտի պատճառեր. Բացեց նամակը. Մի քանի տող էր միայն, և ինչպիսի դողդոջուն ձեռքով գրված. «Սիրելի տղաս, այնքան էլ լավ չեմ. ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս քեզ տեսնել, եթե միայն այդ հնարավոր է քեզ համար. համբուրում եմ. Մայրիկդ»։ Քրիստոֆը հառաչեց. Օլիվիեն, որ աշխատում էր կողքի սենյակում, սարսափահար իսկույն եկավ. Քրիստոֆը խոսելու անկարող, նրան ցույց տվեց նամակը. Նա շարունակում էր հառաչել ու հեծեցալ, առանց լսելու, թե ինչ է ասում Օլիվիեն, որը մի հայացքով կարդացել էր նամակը և փորձում էր նրան սիրտ տալ. Քրիստոֆը վազեց դեպի մահճակալը, որի վրա գցել էր բաճկոնը, արագ հագնվեց և առանց օձիքը կոճկելու դուրս գնաց. Օլիվիեն նրան բռնեց սանդուղքի վրա, հարցրեց, թե ինչ է մտադիր անել. Մեկնել առաջին իսկ գնացքով, բայց չէ որ մինչև երեկո գնացք չկար. Ուրեմն ավելի լավ է սպասեր այստեղ, քան թե կայարանում. Անհրաժեշտ քանակությամբ փող ունի. Նրանք փնտրեցին իրենց գրպաններում և երկուսի ունեցածը միացնելով, տեսան, որ 30 ֆրանկից ավելի չէր. Սեպտեմբեր ամիսն էր. Հեղդը, բոլոր բարեկամները Փարիզից բացակայում էին. Մեկը չկար, որին կարողանային դիմել. Քրիստոֆը սաստիկ հուզված ասում էր, թե ճանապարհի մի մասը ոտքով կգնա. Օլիվիեն խնդրեց սպասել մի ժամ, խոստանալով գտնել անհրաժեշտ գումարը. Քրիստոֆը թույլ չտվեց. Նա ինքը անկարող էր որևէ բան մտածել. Օլիվիեն վազեց գրավատուն. Առաջին անգամն էր այնտեղ ոտք դնում. Եթե խնդիրն իրեն վերաբերելիս լիներ, ապա կնախնդրեր ամեն մի զրկանք, քան գրավ դներ սեփական իրերից մեկն ու մեկը, որոնք բոլորն էլ որևէ թանկագին հիշատակի հետ էին կապված. Բայց խնդիրը Քրիստոֆին էր վերաբերում, և պետք չէր ժամանակ կորցներ. Գրավ դրեց իր ժամացույցը, որի դիմաց նրան տվին սպասածից շատ պակաս. Ստիպված եղավ վերադառնալ տուն, վերցնել մի քանի գիրք և տանել բուկինիստին. Տանջալի բան էր, բայց տվյալ պահին համարյա չէր մտածում այդ մասին. Քրիստոֆի վիշտը կլանում էր նրա բոլոր մտքերը. Տուն վերադարձավ և Քրիստոֆին գտավ նույն տեղում, որտեղ թողել էր. Սեղանի առջև նստած, կատարյալ ուժասպառ վիճակում. Եղած 30 ֆրանկի հետ միասին Օլիվիեի բերած փողը լիուլի բավարար էր. Քրիստոֆը շատ ընկճված լինելով, չհարցրեց, թե այդ գումարն ինչպես էր ճարել. Նա ինքը բավականաչափ փող ուներ արդյոք իր բացակայության ընթացքում ապրելու համար. Օլիվիեն ինքն էլ չէր մտածում այդ մասին. Քրիստոֆին տվել էր ամբողջ ունեցածը. Նա ստիպված եղավ մինչև մեկնումը երեխայի պես զբաղվել Քրիստոֆով. Նրան ուղեկցեց մինչև կայարան և բաժանվեց այն պահին միայն, երբ գնացքը շարժվեց. Վերահաս գիշերվա մեջ Քրիստոֆը լայն բացած աչքերով նայում էր իր առջև և մտածում. «Ժամանակին կհասնեմ»։ Շատ լավ գիտեր, որ եթե մայրն էր կանչում իրեն, ուրեմն դանդաղել պետք չէր. Եվ Քրիստոֆի տենդը կարծես խթանելիս լիներ ճեպընթացի արագ վազքը. Դառնությամբ կշտամբում էր իրեն Լուիզայից հեռացած լինելու համար. Եվ միաժամանակ զգում էր, որ այդ կշտամբանքներն ավելորդ էին, քանի որ ուժերից վեր էր փոխել իրերի ընթացքը. Սակայն անիվների միալար զնգոցը և վագոնի օրորը քիչ-քիչ հանգստացնում էին նրան. Հաղթահարում նրա մտքերը, ինչպես հուշկու մի ռիթմից կասեցվող երաժշտության ալեկոծ հորձանքներ. Նա վերստին տեսնում էր իր ամբողջ անցյալը. Հեռավոր մանկության մշուշապատ անուրջներից սկսած. Սերերը, հույսերը, հուսախապությունները, վշտերը և ցնցալի այն ուժը, ապրելու, հրճվելու, ստեղծագործելու արբեցումը. Կյանքն իր ամբողջ լույսով և վսեմ ստվերներով ընդգրկելու բերկրությունը, որը նրա հոգու հոգին էր, նրա աստվածը. Այժմ հեռվից ամեն ինչ լուսավոր էր դառնում նրա աչքերին. Իր ցանկությունների ժխորը, իր մտքերի խռովքը, իր սխալները, մոլորությունները, կատաղի մարտերը, նրան երևում էին ինչպես հողմապտույտ այն հորձանքները, որ կյանքի մեծ հոսանքը դեպի հավիտենական նպատակն է քշում. Նա այժմ բացահայտում էր փորձություններով լեցուն այդ տարիների խորունկ իմաստը. Յուրաքանչյուր փորձություն մի պատնեշ էր, որ վարարած գետը ճարճատյունով ցած էր տապալում, և ամեն անգամ նեղ հովտից դեպի ավելի լայն հովիտներ լցվում. Յուրաքանչյուր անգամին հորիզոնն ընդարձակվում էր, ավելի ազատ էր շնչում։